დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზ FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მას ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე. დღევანდელი ჩვენი ეთერი ამ სეზონზე ბოლო გადაცემაა. შევეცდებით მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებზე შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება მიმდინარე წლის ბოლო 6 თვე კი და მითახმებით მართლაც იყო განსაკუთრებით აქტუალური ამ თვალსაზრისით ქართული ოცნების მიერ წლის თავზე ხელახლა ინიცირებული კანონის მიღება მუცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ. ბევრი კითხვა გააჩინა ქვეყანაში, ევროპულ ოჯახში ჩვენს ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რასაც მოყვა დასავლეთის მხრიდან და ამერიკის მხრიდან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტმა მრავალეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2024 გაურკვეველი დროით გადადო. ამას მოყვას ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენელთა მხრიდან განცხადება, რომ ბევრი პროექტი მომავალში დასავლეთის მხრიდან აღარ დაფინანსდება და ეს უკავშირდება ქვეყნის მიერ არჩეულ კურსს, რასაც უკმაყოფილება უკვე მოყვა ქართულ ოცნებაში, მეგობრებს და პარტნიორებს ჟესტს და დამოკიდებულებას უწუნებენ და სუვერენული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის მიმართ ამ საქციელს ნეგატიურ კონტექსტში აფასებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. როგორია დღეს დასავლეთის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, რა შეიცვალა და როგორია ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკა? სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გია ხუხა შულს ჩავრთავთ ეთერში, ექსპერტი შემოგვიერთდება კომპეტენტურ პასუხში. მოგვიანებით ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ლელა ჯეჯელავა, პოლიტოლოგი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ბოლო 6 თვის განმავლობაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ვაჯამებთ და გვინდა დავიწყოთ საუბარი დასავლეთის მხრიდან საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. ბატონო გია, ბოლო განცხადებებს ადევნებთ თვალს და შესაბამისად პასუხებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ამგვარია: მე არ მესმის ქართული ჯარის წვრთნისთვის აღარ უნდათ რომ გაიღოთ თანხა და NGO-ების წვრთნას ატარებენ 2024 წელს თუ რა ხდება. რა პოლიტიკას ირჩევს დასავლეთის საქართველოსთან მიმართებაში?
დასავლეთის პოლიტიკა არის აბსოლუტურად გარკვეული და გასაგებია და დიდი ხანია. დიდი პოზიცია, მაგრამ შე როდესაც ვიღაცას ეუბნები, რომ მე მინდა შენი ოჯახის წევრი გავხდე, ეს ეუბნება რომ კი ბატონო მიგიღებ, მაგრამ შენ ოჯახში არის გარკვეული თამაშის წესები და ეს უნდა მიიღო. აი მაგალითად, იმ ოჯახში სიგარეტს არ ეწევია, შენ საქმის გარჩევაკი არ უნდა დაუწყო, რომ ჩემი ღირსების საკითხია სიგარეტს მოწევა. უარი უნდა თქვა, ან უარი უნდა თქვა იმ ოჯახში ცხოვრებაზე, ძალიან მარტივად არის საკითხი. ჩვენი ხელისუფლება ამბობს, რომ მე კი ბატონო მე მინდა შენთან, მაგრამ ჩემი ბიბლიით, ანუ საკუთარი სახარებით მინდა მოვიდე, ხო, რაც აბსურდია და აბსოლუტურად გაუგებარია. თუ არავინ არ ახევს კონტექსტს, გინდა თუ არ მოდიო. თვითონ ამბობენ რომ გვინდა, კი ბატონო მოდი, მაგრამ ითამაშე კეთილინები და იმ თამაშ წესები, რაც დამახასიათებელია ჩვენთვის. აი ეს არის ყველაფერი და მერე ჩვენი ხელისუფლება, როდესაც ძალიან ლოგიკურ მოთხოვნებს აყენებს ევროკავშირი, ამაზე მერე უკმაყოფილო ბრაზდება და შეურაცხყოფელი ტონით ლაპარაკობს. ნაშკია ეხა დიდი ბოდიში, აი ეს ჯარს რო არ ჩითნი და ასე შემდეგ, ხო? ბატონო, ამას იმიტომ აკეთე ისინი ჯარსაც იმიტომ ბიჭმიდნენ და სხვა დახმარებებსაც იმიტომ გიწევდნენ, რომ გამზადებდნენ იმ ოჯახში თანაც ხოვრებისთვის, მაგრამ ნუ რადგან შენ სხვაგან აირჩიე და არ ახარ მზად ეკავშირში საცხოვრებლად, მაშინ ისიც აჩერებს ყველაფერს, ეგა რავალდებულება აქვს დასავლეთს, რომ საქართველოს დაეხმაროს რა, რამე ვალია თუ ნახტება.
ბატონგია,
ყველაფერი ლოგიკურია, ყველაფერი გასაგებია. დასავარია ჩვენი ხელისუფლება ამ რუსულ პროპაგანდისტულ მატრიცას იყენებს ყველა მათ გამონაცხადში, პირდაპირ იკითხება თავის დროზე ან რუსეთის პრეზიდენტის ან საგარეო საქმეთა მინისტრის ან დუმის სპიკერის განცხადებების ტექსტები ერთ-ერთზე გადმოვა პირდაპირ და ამ ვითომ კონტრარგუმენტებით ელაპარაკებიან დასავლეთს. შედეგიც სახელმწიფოს ხო, ანუ ფაქტობრივად ქვეყანა ძალიან მაღალი ტემპებით მინისტრაფის იზოლაციისკენ ას თავისთავად დამთავრდება ჩუესე გაგრძელდა იმით, რომ ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდებით არა ნაწილობრივი ოკუპაციის, არამედ სრული ოკუპაციის რეჟიმში.
ამასთან დაკავშირებით გია ვოლსკის კომენტარი მინდა შეგახსენო, წურთნების შეჩერებაზე გააკეთა ეს განცხადება ღირსეული პარტნიორი 2024 მოგეხსენებათ გადაიდო და ამასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ თუ კი ეს პოლიტიკა გაგრძელდება ამერიკის მხრიდან, გამოდის, რომ ის კავკასიაზე ამბობს უარს და შესაბამისად გზას უხსნის რუსეთს. თუ კი დაფინანსებები სხვადასხვა მიმართულებით შეჩერდება დასავლეთის მხრიდან, თავადაც აღნიშნეთ, რომ უფრო მეტად ხელსაყრელი პირობები იქმნება საქართველოში და კავკასიაში რუსეთისთვის. რა პოლიტიკას ატარებს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი იმისთვის, რომ
ატარებს დღეს კი არა აბსოლუტურად თანმიმდევრულ პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, მათ აქვს ინტერესი როგორც საქართველოსთან მიმართებაში, ასევე კავკასიასთან მიმართებაში. მაგრამ ეს ინტერესი ემყარება გარკვეულ ფუნდამენტურ პრინციპებს. შენ თუ უარს აცხადებ ამ ფუნდამენტურ პრინციპებზე, ხო, ნუ ახლა მეტი რა გზარჩება იმას, გარდა იმისა, რომ თავი გაგანებოს რა. ხო და რეალურად ჩვენ ეს კითხვა კი არ უნდა დავშვა დღეს, რა პოლიტიკას ატარებს შეერთებული შტატები, არამედ კითხვა ჟღერს ესე, რომ ჩვენი ხელისუფლება რა პოლიტიკას ატარებს. წმინდა წლის პრორუსულს, ხო, სინქრონიზაციას ახდენს თავის გამომდევლობის რუსეთთან. ეკონომიკური ექსპანსია მიმდინარეობს და დიდი ბოდიში არა ბათუმში ეს ყველაზე კარგად ჩანს, ჩამოსული ვიყავ ეხა 10 დღე მანდ ვიყავი და ბავშვი რომ მივყავდა გასართობ ცენტრში, მარტო რუს ბავშვებში უწევდა ყოფნა, იმიტომ რომ ქართველი ვერ ნახეთ ცოცხალი, ხო? ეს თქვენ გონიათ მარტივი თემაა? ეს ძალიან სერიოზული თემაა. და ეკონომიკური აქტივობა უკვე მაკლერების რუსულ ენაზე საუბრობენ, ქართულად აღარავინ აღარ გელაპარაკება, უძრავ ეკონომიკის ბაზრის ნახევარზე მეტი აღებული აქვს უკვე. აი ეს ხდება და ეს ამერიკის პოლიტიკის შედეგია, ეს არის ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგი. ამერიკელები ამას რო ხედავენ, ნუ აი ბატონო, გინდა შენთვის იყო, გინდა რუსეთში, წავი რუსეთში, მე თავი გამანებე. ანუ როგორ გვინდა ჩვენ, რომ ჩვენ ვეხმარებოდეთ ისა ამერიკელები ფულს იხდიდნენ იმაში, რომ ჩვენ რუსეთში მივდივართ? ეხა არც ეგეთი ბრიყვები არიან, რომ ეგ გააკეთო რა. თუმცა ძალიან ბევრი ითმინეს პირდაპირ გეტყვით რა.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ბოლო პერიოდის, ეს უკავშირდება ნატოს ვაშინგტონის სამიტს, სადაც დეკლარაციაში მხოლოდ ერთხელ არის საქართველოს ნახსენები.
ეს არის ყველა ნაწილი.
ეს რისი ნიშანია ბატონო?
ეხა ჩალკეულ ფაქტებზე ლაპარაკი უკვე ადრეს კარგავს, იმიტომ რომ შეერთებულმა შტატებმა მიიღო სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომ ყოველ მხრივად გადაიხედო საქართველოსთან ურთიერთობები, ხო? იძულებითი გადაწყვეტილება მიიღო, მას არ უნდოდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამ ჩვენმა ამ უგუნურმა პოლიტიკამ ისინი იძულებული გახადა, რომ ამ ზონებისთვის მიემართნენ. ეს ხდება და ნუ შესაბამისად ყველა მიმართულებით ეს იჩენს თავს, ხო?
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ არჩევნებს მომავალში, თუ რა მიმართულებით ივლის საქართველო. რეალურად დღეს პოლიტიკური პარტიების მცდელობებს თუ დააკვირდებით, რამდენად არის გააზრებული ამ არჩევნების მნიშვნელობა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან?
სიტუაცია პირდაპირ გეტყვით, არ არის მარტივი სიტუაცია, ჩვენ ამას ხედავთ. არ არის მარტივი სიტუაცია, მაგრამ ნუ ნახოთ ხო ახლა, ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები. ამორჩეველი არჩევნებზე იმისათვის მიდის, რომ გააკეთოს სისტემური არჩევანი ქვეყნის მდელვადიანი განვითარების კუთხით. ეს არის პრობლემა. არა, ხელისუფლებას კი არ ვირჩევთ, ვირჩევთ ქვეყნის განვითარების ვექტორს.
პოლიტიკური პარტიების გადაჯგუფებას თუ დააკვირდებით, რამდენად გაუწევს დღეს არსებული სურათით ოპოზიცია ოპონირებას ხელისუფლებას?
თული ვითარებაა პირდაპირ გეტყვით, ხო? ოპოზიცია იმისთვის გაკითხვაზე პასუხი მქონდეს, უნდა გავარკვიოთ ჯერ საით განვითარდება, როგორ განვითარდება მოვლენები, რამდენად ეფექტური იქნება ოპოზიცია და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ბატონო გია, დაგემშვიდობებით და მე რადიო მსმენელს შევახსენებ. გია ხოხაშვილი ექსპერტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ დღევანდელი ეთერი არის ამ სეზონზე ბოლო გადაცემა, შევეცდებით მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებზე შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. მიმდინარე წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში კი დამეთანხმებით, აქტიური სეზონი მართლაც იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით. თული ოცნების მიერ წლის თავზე ხელახლა ინიცირებულმა კანონის მიღება მცხოვრი გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ ბევრი კითხვა გააჩინა ქვეყნის პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. დასავლელი პარტნიორები ღიადაცხადებენ, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია ამ კანონის მიღებამ რეალურად შეიძლება ვთქვათ შეაფერხა და შეაჩერა. ამერიკამ საქართველოში გაურკვეველი ვადით მრავალ ეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2024 გადადო. ასევე კეთდება განცხადება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩების მხრიდან, რომ მნიშვნელოვანი პროექტები აღარ დაფინანსდება ქვეყანაში, რასაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მოყვა შესაბამისი რეაქცია. ისინი ამბობენ, რომ მეგობრები და პარტნიორები ასე არ იქცევიან და უსამართლოდ ხდება საქართველოსთან დაკავშირებით ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება. როგორია დასავლეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ და როგორია ხელისუფლების ქმედებები? აი ამას შევაფასებთ ჩვენ მომდევნო სტუმართან ერთად. ლელა ჯეჯელავა პოლიტოლოგი ჩაგვერთო ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთდით ეთერში. ქალბატონო ლელა, საქართველოსთან დაკავშირებით დასავლეთის პოლიტიკა როგორ შეიძლება შეფასდეს? აი რობინ ვაგენერი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან ერთად ევროკავშირში გაწევრიანება აღარ იქნება, ამის შანსი არ არის. აი ესეთი განცხადება გააკეთა გერმანიის ფედერალური მთავრობის კოორდინატორმა სამხრეთ კავკასიის, მოლდოვის რესპუბლიკასა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების საზოგადოებათ შორის თანამშრომლობის საკითხებში რობინ ვაგენერმა. ეს მოგეხსენებათ ეს სტატუსი, იმიტომაც წავიკითხე ტიტული უფრო სწორად, რომ რაოდენ მნიშვნელოვანია ამ ადამიანის განცხადება და ის შეიძლება ვთქვათ ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნების პოზიციას აჟღერებს ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში. ჩვენ ნახეთ, რომ დაფინანსებები, რომლებიც ქვეყანაში სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა პროექტებზე გამოიყენებოდა და მიემართებოდა დასავლეთის მხრიდან, ამ ეტაპზე საუბარია სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაზე. აი რა შეიცვალა ამ ურთიერთობაში და მათი სტრატეგია როგორ შეიძლება შეფასდეს?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. ის რაც ახლა ხდება საქართველოსთან დაკავშირებით, ის ნაბიჯები, რომელსაც დგამენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, იყო ძალიან იოლად პროგნოზირებადი და მოსალოდნელი. ამიტომ ახლა ამაში საკურველი არაფერი არ არის. საქართველო რეალურად არის იმყოფება უმძიმეს გეოპოლიტიკურ კრიზისში, იმიტომ რომ ის რჩება სტრატეგიული პარტნიორების გარეშე, თითქმის ფერხდება ყველა შეთანხმება, რომელიც ჩვენ ქონდა ჩვენს პარტნიორებთან თავდაცვის სფეროში, თანამშრომლობის თვალსაზრისით, ეკონომიკის მიმართულებით, და გება უმძიმესი პროცესი, რომლის შედეგებსაც საქართველოს მოსახლეობა ძალიან მალე იგრძნობს თავის თავზე, მაგრამ როდესაც ის ამას თავის თავზე იგრძნობს, უკვე იქნება ძალიან გვიან. აი ეს არის ყველაზე სამწუხარო, იმიტომ რომ ეს იქ გახდება შეუქცევადი პროცესი და ეს საბოლოოდ ჩვენ მიგვიყვანს სამწუხაროდ ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებამდე ჩვენი ქვეყნის და სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. მე არაფერს არ ვამძაფრებ, იმიტომ რომ თუ რამემ შეგვაძლებინა ჩვენ სახელმწიფოებრიობის დამოუკიდებლობის შენარჩუნება 90-იანი წლებიდან დღემდე, ეს მხოლოდ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა, მათ მიერ გატარებული პოლიტიკური კურსი, მათ მიერ აღმოჩენილი ფინანსური დახმარება ინსტიტუციების გაძლიერებისათვის, საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერებისათვის, ეს მხოლოდ და მხოლოდ და ქართველი ხალხის რასაკვირველია უყევინების შედეგია, რადგან ქართველი ხალხი დასავლელი პარტნიორებისთვის ყოველთვის კარგად იყო ცნობილი, რომ საქართველოს მოსახლეობა, ქართული საზოგადოება თავის დამოუკიდებლობასა და სახელმწიფოებრიობას ყოველთვის განიხილავდა სწორედ დასავლურ ცივილიზაციაში თავის კუთვნილ ადგილზე, კუთვნილ ადგილზე დაბრუნებას. აი ეს არის რაც დღეს ხდება მეგობართა აქტის სენატ ის აქტი, რომელიც მიღებული იქნა ევროკავშირის რეზოლუციები, ეხლა ვანეგერის განცხადება იმაზე მიუთითებს, რომ ევროკავშირის ევროატლანტიკური სივრცის კარები საქართველოსთვის ნელ-ნელა იხურება, უფრო სწორად უკვედრო ძალიან აჩქარებულია და შესაბამისად მე არ ვიცი საიდან აპირებს და როგორ აპირებს ღირსებით ქართული ოცნება შესვლა ევროკავშირში, როდესაც კარები დაიხურება, გასაღების ჯუჯრუტანიდან თუ აპირებ შეძრომას ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს ნაბიჯები იძულებითია დამერწმუნეთ ჩვენს პარტნიორებს, ნამდვილად არ ქონდა დამისი გადადგმის სურვილი და ძალიან დიდხანს იკავებდნენ თავს, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ პირველ რიგში ეს დაარწყავს ქართველ ხალხს, დაარწყავს ჩვენს ურთიერთობებს და არა კონკრეტულ ხელისუფლებას, რომელიც ძალიან ცუდად სპეკულირებს სწორედ ამითი, მაგრამ იმის გამო, რომ არ შეიცვალა ქართული ოცნების რიტორიკა, მათ არ მოინდომეს შეერბილებინათ პოზიციები, მათ არ გადახედეს თავის მიერ დაშვებული, არ გაიაზრეს მათ მიერ დაშვებული შეცდომები, პრინციპში ეს ძალიან ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ მათი ამოცანა არ არის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, მათი ამოცანა საქართველოს ავტორიტარულ ქვეყანად ჩამოყალიბება, სადაც ყველაფერი დამოკიდებული იქნება მხოლოდ ერთი კაცის ნებაზე, სადაც იქნება კლანურ მაფიოზური მართველობა, ამ ტიპის სახელმწიფოს დასავლურ ცივილიზაციაში ადგილი არ აქვს, ქართულ ოცნებას კი ზუსტად ამ ტიპის სახელმწიფო უნდა. აი ამ კრიმინალურ მაფიოზურ სახელმწიფოში საერთოდ სახელმწიფოებრიობის იდეა კვდება, რაც არის ყველაზე უფრო საშიში მოვლენა, თქვენ წარმოიდგინეთ და რუსულ ოკუპაციაზე საშიში მოვლენაც კი გახლავთ ეს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს დარჩენილი ძალიან ცოტა დრო საქართველოს მოსახლეობას, ქართველ ხალხს გვაქვს დარჩენილი 100 დღეზე ოდნავ მეტი იმისთვის, რომ ეს პროცესი შემოვაბრუნოთ და შევინარჩუნოთ ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა.
აი ასეთი პასუხის მგებლობა რამდენად გააზრებული აქვთ იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც უნდა დაუპირისპირდნენ სახელისუფლებო გუნდს. თქვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად ოპოზიციურ ფლანგზე გაერთიანება უჭირთ პოლიტიკურ პარტიებს ერთი ქოლგის ქვეშ უფრო მეტი წინააღმდეგობის მისაღწევად. რა შანსები აქვს ამ შემთხვევაში ოპოზიციას ამარჩევნებზე? როგორ ფიქრობთ რა შეცვლის მოცემულობას?
გეთანხმებით იმაში, რომ ის რაც ხდება ოპოზიციურ პოლიტიკურ ფლანგზე, მაინც და მაინც იმედის მომცემი არ არის იმ ამოცანების შესასრულებლად, რაც ჩვენს წინ ახლა დგას, და პირველ რიგში ეს არის ქართული ოცნების დამარცხება და ხელისუფლებიდან მშვიდობიანად გაშვება. მაგრამ ამ ქვეყნის ბედი არ არის მარტო პოლიტიკური ელიტების გადასაწყვეტი, და სწორედ აი ეს ამ ცნობიერებით გუშინ ალბათ ადევნებდით თვალს, რომ საქართველოში მოხდა უპრეცედენტო გაერთიანება, სწორედ საზოგადოების სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლებისა, მათ შორის კულტურის მუშაკების, მეცნიერების, სხვადასხვა სფეროების, ბიზნესის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ პასუხის მგებლობა იმაზე, რომ 22 არჩევანი გააკეთოს ქართულმა საზოგადოებამ, სწორედ აიღო ახალმა სამოქალაქო დაეხმაროს უფრო სწორად ქართულ საქართველოს მოსახლეობას 2 არჩევანის გაკეთებაში, პასუხის მგებლობა აიღო გუშინ შექმნილმა სამოქალაქო მოძრაობამ, ავირჩიოთ ევროპა, რომელიც აი ამ ძალიან დიდი ავტორიტეტების და ძალიან ძლავრი ინტელექტუალური რესურსზე დაფუძნებით აპირებს, რომ ჩაერთოს ასდღიან წინასაარჩევნო მეგა კამპანიაში და მივიდეს ყველგან.
თქვენ ნახეთ ალბათ პასუხი აი ამ გაერთიანებასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების. ქართული ჯარის წვრთნებისთვის აღარ უნდათ რომ გაიღონ თანხა, ანუ დასავლეთი ამ შემთხვევაში ნაგულისხმევი და ამბობენ, რომ NGO-ები უნდა დავაფინანსოთო. NGO-ების წვრთნაში ხდიან თანხას თუ რა ხდება? ესე გამოეხმაურა თუ არ ცდები ანრი ოხანაშვილი ამ გადაწყვეტილებას დასავლეთის მხრიდან დაფინანსებაზე?
ვერ არის ანდრი ოხანაშვილი კარგი გონებამახვილი იუმორის მქონე, არა ძალიან კარგად იციან ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, რომ მათი რეალური პარტნიორი და საყრდენი ამ ქვეყანაში არის სამოქალაქო საზოგადოება, ქართველი ხალხი, და შესაბამისად ისინი აძლიერებენ ქართველ ხალხს და სამოქალაქო საზოგადოებას და არა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ქართული ჯარს რეალურად რომელიც უნდა იყოს ხელისუფლება და ქართული სხვა ძალოვანი უწყებები ქართული ხალხის სამსახურის ნაცვლად არის ქართული ოცნების სამსახურში. ეს ძალიან კარგად ჩანს ყველაფრიდან, აბსოლუტურად. ჩვენი ჯარისკაცები, რომლებსაც პრინციპში ის პოლიტიკა, რომელსაც ახლა ქართული ოცნება ატარებს, ყველაზე უფრო შეურაცხმყოფელია ქართული ჯარისათვის, და ამიტომ ანრი ოხანაშვილს არ აქვს უფლება ამ ტიპის ცინიზმისა, იმიტომ რომ ქართულ ჯარს ისინი აღჭურვავდნენ, ქართულ ჯარს ისინი წვრთნიდნენ, ქართულ ჯარს ისინი აფინანსებდნენ, იმიტომ რომ ქართული ჯარი ყოფილიყო დემოკრატიული სახელმწიფოს საყრდენი და არა კრიმინალურ ავტორიტარული სახელმწიფოში ერთი ადამიანის ნების აღსრულებელი. აი სხვაობა ეს არის და მიდგომა ეს არის, და ის რომ სამოქალაქო საზოგადოების სახით დასავლელი პარტნიორები დააფინანსებენ ქართულ ხალხს და ქართულ საზოგადოებას, არც ამაში ეკავშირია საკურველი არაფერი, იმიტომ რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი როცა მივიღეთ, იქ ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ ეს მიიღო ქართველმა ხალხმა და არა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. მაგრამ იმიტომ რომ ეს მათ ვერ გაიაზრეს სწორედ, მათ არ მისცეს სათანადო შეფასება იმ პოლიტიკურ განცხადებებს, რაც მოყვა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით, კანდიდატის სტატუსის მიღებას, შემდეგ მოლაპარაკებების გახსნასთან დაკავშირებით, ჩვენი პარტნიორების განცხადებებს. სწორედ იმიტომ გახლავთ ახლა ამგვარი მათი პოლიტიკა, მათ მიერ პროგრამების გაჩერება, მათ მიერ დაფინანსების შეჩერება, იმიტომ რომ ქართულმა საზოგადოებამ კარგა და ნათლად უნდა დაინახოს, რომ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს აღარ სურთ იმ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა, რომელიც ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ მიდის. სწორედ ქართულ ხალხთან თანამშრომლობას ისინი აგრძელებენ, აი სწორედ იმ ფორმით, როდესაც ამბობენ, რომ გაბაძლიერებს სამოქალაქო სექტორს.
და კიდევ ერთი საკითხი, ნატოს 2024 წლის სამიტის დეკლარაციაში საქართველოს მხოლოდ ერთხელა ნახსენები, პრინციპში ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოს ნატოს ურთიერთობის ისტორიაშიც, ქალბატონო ლელა, ალბათ დამეთანხმებით, და აი ამ შემთხვევაში საუბარია მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომ საქართველოდან, მოლდოვიდან და ასე შემდეგ ოკუპაცია უკრაინიდან არ უნდა ხდებოდეს, რუსეთის ჯარების გაყვანა უნდა მოხდეს და არ უნდა მოხდეს ამ ტერიტორიების, ამ ქვეყნების ტერიტორიების ოკუპაცია. მხოლოდ ამ კონტექსტშია საქართველოს ნახსენები. თქვენ როგორ გაიგეთ ნატოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამიტის დეკლარაციაში, აი ასე ასახო აქ ჩვენი ქვეყნის, რას მიუთითებს ეს?
როდესაც გაქრა ნატოს კომუნიკედან ბუქარესის სამიტის ისტორიული ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 12 წლიანი ყოფნა დასრულდა იმით, რომ საქართველოს აღარ ექნება უსაფრთხოების ის ქოლგა, რომელიც მისთვის იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ახლა ის განცხადებები, რომ ნატო არ გვიღებს და ნატოში არ ნატო არ
შევარდნაძის ფრაზაც გაიხსენა დღეს პაპუაშვილმა, რომ ნატოს კარებში ვდგევართ ჩვენ ამდენი წელია და ორპირ ქარშიო შეიძლება გაცივდეო. აი ასეთი.
ხო, ეს ბიჯი ნაივანიშვილის წერილიდან არის ეს ციტატა, რომელსაც როგორ გითხრათ ახლა, როგორც ლენინის ციტატებს იმეორებდნენ საბჭოთა პერიოდში, ისინი რა ქვია, კომუნისტური ბოსები, ზუსტად ესევე იმეორებენ ახლა ივანიშვილის ციტატებს, მისი რა ქვია საეტაპო გამოსვლიდან, 29 აპრილის საეტაპო გამოსვლიდან. ხო, იცით რა, ორპირი მე მგონი ცოტა სხვაგან უბერავს, და რაც შეეხება იმას, რომ ნატო არ გვიღებს, ყველა კლუბს აბსოლუტურად, და ეს კარგაც უნდა იცოდდეს, კლუბს კი არა, თავსაკუთარი თავის პატივის მცემელ მაღაზიებსაც კი თავისი წესები აქვს დაწესებული და იქ ყველა კლიენტს არ უშვებენ. ასე რომ პაპუაშვილმა უნდა იცოდეს, რომ ნატოს სტანდარტებთან მიახლოვება იყო ჩვენი ამოცანა და ამ გზაზე თითქმის ყველა ხელისუფლება შევარდნაძე დან დაწყებული სააკაშვილით, რაც არ უნდა ეხა ბევრი ისაუბრონ იმაზე, რომ ის დაუშვათ იყო თუ არა პრო დასავლელი ლიდერი ამ ფონზე, უკვე საერთოდ სასაცილო ხდება, დიახ, ყველა ცდილობდა იმ სტანდარტებთან მიახლოებას, თუნდაც თავდაცვის სფეროში, რაც აქვს დაწესებული ნატოს. ნატო ეს არ არის მარტო სამხედრო გაერთიანება, ნატო ეს არის ღირებულებებზე დაფუძნებული გაერთიანება, სამხედრო პოლიტიკური გაერთიანება. და სწორედ იმიტომაც არ გაგვიღეს კარი აქამდე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აქეთკენ ბევრი ნაბიჯი გვქონდა გადადგმული, თუნდაც ჩვენი ჯარისკაცების მონაწილეობა სამშვი საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში უმნიშვნელოვანესი წვლილი გვაქვს შეტანილი ჩვენ, მაგრამ ჩვენი სტანდარტებით, დემოკრატიული ღირებულებების თვალსაზრისით, ჩვენ ვერ მივედით ნატომდე. აი, სწორედ ამიტომ და არა იმიტომ, რომ ნატოს კარები აქვს ჩარაგული და
არაერთხელ ისმის ხელისუფლების მხრიდან, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ ნატოსთვის და აი დაუფასებლობის მომენტი გაჩნდა საქართველოსთან მიმართებაში. ასეთია ხელისუფლების პოზიცია ამ შემთხვევაში, თქვენ იცით ამის შესახებ. და კიდევ ერთი საკითხი. ქალბატონო ლელა, მიმდინარე წლის პოლიტიკური მოვლენები რომ შევაჯამოთ ერთგვარად, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უკავშირდება უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება. პროცესები, რომელიც ამის შემდეგ დაიწყო, ნეგატიური ქვეყნისთვის და რა იყო დადებითი?
დადებითის პოვნა გამჭვირვალობის, ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, რა ვიცი, ახლა ალბათ
ამ კანონის მიღებას რომ მოყვა პოლიტიკურ პროცესებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, კალბატონებმა
რაციონალური ანალიზის ფონზე ძალიან ძნელი იქნება რა მოიტანა პოზიტიური, გარდა იმისა, თუმცა მაინც მოიტანა პოზიტივი, რომ უპრეცედენტო ერთიანობა არის საზოგადოებაში, პროდასალურად განწყობილ საზოგადოებაში, რაც 55 დღიანმა უწყვეტმა საპროტესტო ტალღამაც გვიჩვენა. მოიტანა ახალგაზრდების საოცარი დაინტერესება და ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, რომელიც 26 ოქტომბერს გაფორმდება როგორც ელექტორალური კაპიტალი უკვე, და შესაბამისად, ნუ პრინციპში თუ რამე მოიტანა კარგი, ეს არის ის, რომ საზოგადოების უფრო მეტ ნაწილში გაჩნდა ის განცდა, რომ ქართული ოცნება არის დილემა ჩვენი ევროპული მომავლის გზაზე და 26 ოქტომბერს ეს დილემა არის დასაძლევი. აი ეს ნამდვილად მოიტანა კარგი. ხო, და რაც შეეხება ჩვენთან დაკავშირებით განვითარებულ პროცესებს, რაც უკავშირდება ჩვენს ურთიერთობას პარტნიორებთან, რაც უკავშირდება საქართველოს იმიჯს ქვეყნის პარგლებს გარეთ, ნუ ამაზე მეტად დაზარალება უბრალოდ ძალიან ძნელად წარმოსადგენია.
დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა, საინტერესო საუბრისთვის, დაგემშვიდობები და მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა თქვენ, კარგად გაკეთეთ.
ნახვამდის. მე შეგახსენებთ, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ლელა ჯეჯელავა, პოლიტოლოგი. ეს იყო ჩვენი ბოლო გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, ვირფასო რადიო მსმენელებო, და დასრულდა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენ სექტემბერში შევხვდებით ერთმანეთს. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან დეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით სექტემბრამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.